Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 22 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na vilevile 107.5 FM Nairobi na kadhalika 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, aliyekuwa naibu rais nchini Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kuapishwa Ijumaa kama rais mpya wa taifa hilo.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson asema kwamba ghasia zinazoendelea dhidi ya kabila la Rohingya huko Myanmar ni mauaji ya halaiki.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako BMJ Muridhi.
Kituo cha taifa cha utangazaji nchini Zimbabwe kimeripoti kwamba Emmerson Mnangagwa ataapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo siku ya Ijumaa kufuatia kujiuzulu kwa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe. Tangazo hilo limetolewa leo wakati Mnangagwa anatarajiwa kurejea nchini Zimbabwe. Makamu rais wa zamani ghafla alikimbia nchini humo Novemba 6 baada ya Mugabe kumfukuza kazi. Honi za kwenye magari zilisikika huku watu wakicheza ngoma, kushangilia na kupeperusha bendera katika mji mkuu wa Harare kusherekea habari za kuondoka mamlakani kwa Mugabe, hatua ambayo alitangaza jana Jumanne kupitia spika wa bunge, ambapo ni kwa njia ya barua. Spika Jacob Mudenda alisoma barua ya kujiuzulu mara tu baada ya wabunge kuanza utaratibu wa kumshtaki kumuondoa Mugabe madarakani, wadhifa aliyoshikilia kwa takriban miaka 37. Majaji wa jopo la uhalifu wametoa uamuzi hivi leo kwamba aliyekuwa kiongozi wa jeshi huko Bosnia Ratko Mladic ana hatia mauaji ya halaiki, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na vita vya miaka ya 90 katika nchi iliyojulikana kama Yugoslavia. Mahakama hiyo imemkuta na hatia kwa makosa 10 na kumhukumu kifungo cha maisha gerezani. Mladic anayejulikana kama Chinjachinga wa Bosnia ni kiongozi wa mwisho wa kijeshi kukabiliwa na tuhuma za jinai katika mahakama hiyo maalum iliyowekwa kushughulikia mauaji ya vita vya Bosnia vilivyoshamiri katika miaka ya 92 kati ya mwaka wa 92 hadi 95. Mladic ambaye amekuwa akikabiliwa na mashtaka hayo tangu mwaka wa 2012 ametuhumiwa na makosa ya mauaji ya laiki 11, jinai ya kivita dhidi ya ubinadamu kwa madai ya kuhusika kwake kwenye kampeni ya kuwaua na kuvizia kwa risasi watu katika eneo la Sarajevo, na mauaji ya mwaka 1919 ya zaidi ya Waislamu wanaume na wavulana 6,000 katika eneo la Rebrinka, mauaji mabaya zaidi kuliko yote kuwahi kutokea Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri amesema ameahirisha uamuzi wake wa kujiuzulu kwa ombi la rais Michel Aoun. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Beirut hii leo baada ya gwaride la kuadhimisha siku ya uhuru wa Lebanon, Hariri amesema maamuzi ya kuahirisha huko yalikuwa na maana ya kumpa muda kufanya majadiliano na rais wa nchi hiyo. Alichochea mzozo wa kisiasa mapema mwezi huu alipotangaza akiwa Saudi Arabia kwamba atajiuzulu na kuendelea kubaki Saudi Arabia wakati wasiwasi ulipokuwa ukitanda kama yeye angekamatwa. Na huku duru mpya ya mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa yakipangwa kuanza wiki ijayo, viongozi wa upinzani nchini Syria wanakutana hivi leo nchini Saudi Arabia, ikiwa ni jaribio la kuunda umoja ulioshikamana, wakati mataifa kadhaa ya kigeni yenye ushawishi mkubwa katika mzozo huo yanafanya mashauriano yao wenyewe huko nchini Russia. Tangu kuanza kwa mapigano ya mwaka 2011, waasi wamegawanyika katika kumpinga Rais Bashar al-Assad, huku majaribio kadhaa ya kuungana chini ya kundi moja yakikumbwa na kutokubaliana miongoni mwa makundi mengine. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa huko Syria, Staffan de Mistura, amesema katika taarifa ya ufunguzi katika mazungumzo ya leo mjini Riyadh kwamba kuna haja ya muungano wenye nguvu kwa ujumbe wa upinzani katika mashauriano ya Novemba 28 yatakayofanyika mjini Geneva.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, kiongozi mpya wa Zimbabwe ataapishwa siku ya Ijumaa kufuatia kujiuzulu kwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Kiongozi huo makamu wa rais wa zamani aliyefukuzwa Emmerson Mnangagwa alirudi nyumbani hivi leo na kupokelewa kwa shangwe kubwa na wananchi waliotarajia mabadiliko katika maisha ya siasa nchini humo. Abdi Shakur Abud yuko hapa studio kutusimulia zaidi.
Kwa hakika Kamau, wa Zimbabwe wamekuwa kisherekea kwa siku ya pili mfululizo hii leo kufuatia mabadiliko haya ya kihistoria ya nchi yao. Kama tulivyoshuhudia kwenye vyombo vya habari na kuripoti hapa kwamba wengi hawakuamini siku kama hii itajitokeza, na wengine wakisema ni siku ya uhuru mpya, basi hii leo spika wa bunge alitangaza tena kwamba rais mpya ataapishwa siku ya Ijumaa bila kutoa maelezo zaidi juu ya taratibu na kile kitatokea. Watu waliendelea kusherekea hii leo na magari yanapiga honi walipopata habari kwamba rais mpya ataapishwa. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 alifukuzwa na Mugabe na kukimbia wiki mbili zilizopita. Alikuwa mshauri na mshirika mkubwa wa Mugabe tangu vita vya ukombozi hadi kufukuzwa kwake. Kabla ya kurudi nyumbani, kiongozi huyo aliwahakikishia wa Zimbabwe kwamba ataleta mabadiliko na kuwaunganisha wote watu wa Zimbabwe. Tangu miaka 1980, Mnangagwa amekuwa katika nyadhifa mbalimbali za waziri, akiwa pia mkuu wa ujasusi na kuchaguliwa makamu rais mwaka 2014 baada ya Mugabe kugombana na kumondoa makamu wake Joyce Mujuru, aliyekuwa mkosoaji mkubwa vilevile wa kiongozi huyo. Kuapishwa kwa kiongozi mpya kutaweza kuleta mwelewano kati ya vizazi viwili mbalimbali katika chama tawala cha ZANU-PF, pale yeye akiongoza zaidi wazee wapiganaji wa uhuru waliogeuka kwa wanasiasa, na vijana chipukizi na wanasiasa wakiongozwa na kundi la G40 waliokuwa wakiongozwa na Grace Mugabe. Wachambuzi wanasema anadaiwa kuwa ni kiongozi wa mauaji aliongozwa na jeshi dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa miaka 1980, na hivyo haifahamiki ikiwa ataweza kuleta mabadiliko muhimu. Lakini kwa upande mwingine, kuna wenye matumaini kwamba miaka miwili iliyopita katika mahojiano na vyombo vya habari nchini humo alisifu jinsi alivyopewa jina la utani la mamba, akisema mamba kamwe haingii vijijini au msituni kutafuta chakula, yeye hushambulia wakati mwafaka. Wachambuzi wakisema huenda inaonyesha kwamba ni mtu hatoingilia kati mambo ya ndani ya watu na taruhusu uhuru msingi wa wananchi. Basi huyo ni kiongozi mpya wa Zimbabwe, tunamsubiri siku ya Ijumaa.
Kwa kweli kabisa, watu wa Zimbabwe wanangoja kwa hamu kabisa, na pia ulimwengu macho yameelekea Zimbabwe kuona wakati utawala mpya ukianza. Lakini wakati huo huo, naye mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkazi wa Zimbabwe Candice Mkialele kuhusu hali ilivyo nchini Zimbabwe, na pia hali ilivyo kurejea nchini kwa makamu rais Emmerson Mnangagwa, na hebu tusikie wameelezana nini.
Kwa sasa hivi tunafahamu kwamba Emmerson amerudi leo, Emmerson Mnangagwa ambaye alikuwa makamu wa rais kabla ya kufukuzwa na kabla ya yote haya kutokea. Tunafahamu kwamba karudi nchini leo na wanakaa naye sasa hivi tunavyoongea. Kama wa Zimbabwe tumekuwa tuna maintain peace, mambo yote yamekuwa yanaenda kama kawaida. Leo watu wameenda kazini, yani ni mambo yanaenda sawa sawa. Hatuna wasiwasi. Ila baada ya sherehe za jana, leo ndo tunaanza kusema haya. Hii serikali mpya inakuja, sisi kama wananchi tunataka watusikie pia. Kwa hiyo watu wanatumia social media, wanatumia Facebook, Twitter, Instagram kutuma ujumbe kwa viongozi wanaokuja.
Na kwa sababu hiyo, kile ambacho wa Zimbabwe wanatarajia ni nini? Ni kwamba wanaona kuna mabadiliko ya kweli yanakuja, au kizingatia kwamba huyu mtu amekuwa kwenye chama hicho cho kwa muda mrefu? Si sana.
Wanategemea mabadiliko ndio, lakini wanaelewa pia kwamba sio kitu ambacho kitatokea ghafla. Ni kitu ambacho kitachukua muda, na wao wanachokiomba zaidi ni kwamba washirikishwe katika kuumba Zimbabwe mpya.
Na wanaposhirikishwa, je, upinzani unapewa nafasi au nini kinazungumzwa kwa sasa? Kuna uongozi utaundwa kuungana na upinzani au itakuwa wao kwa sasa hawana nafasi?
Kuna tetesi hizo, lakini siwezi nikasema ndio hivyo vitakavyotokea. Hatujajua rasmi kwamba mpango ni nini.
Na labda kwa kifupi ukieleza kile ambacho wananchi wanatarajia baada ya makamu rais wa zamani Mnangagwa kuapishwa, yeye kama kiongozi, pengine yeye yuko vipi hasa?
Sasa kuna pande mbili. Kuna wale ambao wanasema yeye atakuwa mkali zaidi kwa sababu ya vitu vilivyokuwa vinasemekana alifanya. Hatuna uhakika, baadhi yetu wapo wanasema wanajua, wana ushahidi, lakini sio kila mtu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasemekana yeye alifanya, hatufahamu. Alafu kuna wale ambao wanasema hawezi kuwa mkali zaidi kwa sababu macho yanatuangalia sasa, na yatatuangalia kwa muda mrefu kwa sababu ya jinsi vilivyotokea. Kwa hiyo atajitahidi kuleta mabadiliko na kuwa rais tofauti na rais aliyotoka sasa hivi.
Pengine nafasi ikoje kuendelea mbele? Vijana wengi sasa hivi ukiangalia ambao ni wengi wako wamerudi ZANU PF na wana nguvu, au unafikiri kuna nafasi pengine kwa upinzani?
Nafasi ya upinzani ipo wakijipanga. Kwa sasa hivi watu wengi tunaweza kusema wanaonekana kama wamerudi ZANU PF, lakini ni kwa sababu hawajaona upinzani wakisimama wakisema kwamba sisi tunataka hiki na hiki na hiki katika process hii. Ni kama wapo lakini hawapo.
Ni mkazi wa Zimbabwe Candice Mwakialele akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Harare.
Namna tukiendelea na habari zaidi za dunia ni kwamba watu wanane wameokolewa na wengine watatu hawajulikani waliko baada ya ndege ya jeshi la majini la Marekani kuanguka katika magharibi mwa bahari ya Pacific. Jeshi la wanamaji la Marekani limesema kupitia taarifa kwamba ndege hiyo ilianguka takriban kilomita 925 kusini mashariki mwa kisiwa cha Okinawa, ikiwa inapeleka abiria na mizigo kutoka kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Japan kuelekea kwenye meli ya kubeba ndege za kivita ya USS Ronald Reagan. Taarifa zimesema kwamba watu wanane waliokolewa takriban dakika 40 baadaye na kupelekwa kwenye meli hiyo ambako wako katika hali nzuri ya kiafya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema hivi leo kwamba watu wa kabila la Rohingya nchini Myanmar wanakabiliwa na mauaji ya halaiki ya kuangamiza kabila moja, akivituhumu vikosi vya usalama kwa mateso ya kikatili dhidi ya Waislamu ambao wako wachache. Waziri huyo alitoa matamshi hayo baada ya kutembelea Myanmar katika safari ambayo aliifanya wiki iliyopita. Mwenzangu Abdushakur Abud anaripoti kamili.
Matamshi ya Bwana Tillerson yaliyotolewa katika taarifa hii leo ni makali kuwahi kutolewa na Marekani kulaani ukandamizaji unaofanywa na majeshi ya Myanmar dhidi ya Rohingya uliozusha janga kubwa la wakimbizi katika nchi jirani ya Bangladesh. Tillerson anasema baada ya kutafakari kwa makini kutokana na ukweli wa mambo aliyokuwa nayo, ni wazi kwamba hali katika jimbo la kaskazini la Rohingya ni mauaji halaiki dhidi ya Rohingya. Taarifa inaeleza kwamba hakuna uchochezi wa aina yoyote unaoweza kuhalalisha aina ya mateso yanayofanyika huko. Wakati huo ujumbe wa maseneta wa Marekani umeihimiza serikali ya Myanmar kutekeleza mapendekezo ya tume ya ushauri ya Rakhine iliyoongozwa na Kofi Annan na kuruhusu Umoja Mataifa na mashirika mengine ya misaada kuingia katika jimbo hilo lenye misukosuko ili kuweza kutoa msaada wa dharura unaohitajika. Ujumbe huo wa bunge wa Marekani uliotembelea Myanmar jana unakubaliana na wazo kwamba mzozo wa jimbo la Rakhine ni sawa na mauaji halaiki.
Watoto wachanga huenda wakafariki katika wiki za kwanza za maisha yao kama mama zao wanaishi karibu sana na maeneo ambayo kuna umwagikaji mkubwa wa mafuta, kwa mujibu wa utafiti mpya uliofanywa. Wanasayansi waliangalia takwimu kuhusu vifo vya watoto wachanga na umwagikaji mafuta nchini Nigeria katika eneo la Niger Delta na kuelezea matokeo waliopata kwamba yalistusha sana. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti na Yadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Inakadiriwa kwamba mapipa mpaka 200,000 ya mafuta ghafi ambayo yanamwagika huko Niger Delta kila mwaka. Athari za mazingira zinaonekana dhahiri, athari kwa watu polepole zinaanza kujitokeza. Utafiti wa wanasayansi kutoka chuo kikuu cha St. Gallen nchini Uswizi unashtua sana. Watoto wachanga katika eneo la Delta ni mara mbili zaidi wako katika hatari ya kufariki katika mwezi wa kwanza wa maisha yao kama mama zao wanaishi karibu na sehemu ambako kuna mafuta yaliyomwagika kabla ya kupata ujauzito. Mwanasayansi Roland Hodler wa chuo kikuu cha St. Gallen anaelezea.
We looked at the birth histories of more than 2,500 Nigerian mothers and
tuliangalia historia ya wakati wa kujifungua kwa zaidi ya kina mama 2,500. Tulilinganisha na watoto ambao baadhi yao mimba zao zilikuwa kabla au baadhi yazo baada ya umwagikaji wa mafuta.
Watafiti walilinganisha takwimu za kijiolojia kuhusu umwagikaji wa karibuni wa takriban mapipa 6,600 kulingana na matokeo ya mwaka 2013 kutoka idara ya taifa ya demografia na afya. Matokeo yake yalibaini kwamba umwagikaji mafuta uliotokea miaka mitano kabla ya kushika mimba uliongeza marudufu nafasi kwa watoto kufariki baada ya kuzaliwa. Hata hivyo, umwagikaji mafuta ambao ulitokea wakati wa ujauzito ulionekana kuwa na athari ndogo sana.
We think the main reason is that some of the negative health effects such as building up over time.
Nadhani sababu kuu ni kwamba baadhi ya athari mbaya za afya zinaongezeka kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo kama unadhani kuhusu athari hizi mbaya za afya, hizi zinatokana na mafuta ghafi kugusa mwili au kunywa maji ambayo yameingia mafuta hayo au kula samaki ambao wamekunywa mafuta hayo au mazao, na pia kuvuta moshi unaotokana na mioto inayotokea kwenye maeneo ambayo kuna umwagikaji wa mafuta.
Ni kama vile watoto ambao hawajazaliwa na watoto wachanga wako katika mazingira hatari ambapo wanakuwa hawana kinga za asili. Lakini watafiti wanasema kazi zaidi za kiafya zinahitajika kuangalia jinsi mafuta ghafi yanavyoathiri afya za watoto. Serikali ya Nigeria haikujibu maombi ya kuhojiwa kuhusiana na swala hili.
Tunazungumzia kuhusu madhara yanayoweza kutokana na ukosefu wa maji mwilini. Kwa nini ni muhimu mwanadamu kuwa na tabia ya kunywa maji kabla hata kusikia kiu? Basi mwandishi wetu Lucy Patrick kwa kushirikiana nami Mary Mgawe tunakuletea makala haya. Kupungukiwa na maji mwilini humaanisha kuwa hakuna maji ya kutosha mwilini. Tatizo hili linaelezwa kwenye sura hii kwa sababu chanzo chake kikuu ni kuharisha. Kupungukiwa na maji mwilini kunaweza kutokana pia na kutapika, mwili kupata sana joto kutokana na jua kali, kufanya kazi kubwa kupita kiasi au kuvaa nguo nyingi nzito. Hasa kwa watoto wadogo, tatizo la kupungukiwa na maji mwilini linaweza kuongezeka haraka na kuweza kusababisha mauti. Kutoka Tanzania, Dr. Fadhili anaeleza umuhimu wa maji mwilini kama dawa na ni vipi mtu anaweza kutumia maji kama dawa.
Maji ni uhai. Ipo namna au formula ya namna ya kunywa maji, na hivyo ukaweza kujikinga au kujitibu na magonjwa mengi sana mwilini kwa kutumia maji tu. O, kanuni hiyo ndiyo tutakayojifunza katika somo hili la jitibu kwa kutumia maji. Zaidi ya 90% ya magonjwa mengi mwilini ni matokeo ya sisi kutokunywa maji ya kutosha kila siku. Miili yetu huishiwa au hupungukiwa maji kutokana na sisi kusubiri kiu ndipo tunywe maji. Kiu ni ishara iliyochelewa ya mwili kuhitaji maji. 94% ya damu ni maji. Ubongo wetu una zaidi ya 85% za maji. Na tishu zetu laini zina 75% ya maji. Tunatumia maji kupumua nje. Kila masaa 24 tunapoteza glasi 4 za maji kwa kupumua tu nje.
Bila kuzingatia kisababishi, tiba ambayo mtu yoyote anaweza kutoa nyumbani kwa mtu mwenye dalili za kupungukiwa na maji mwilini ni kumuongezea maji mwilini kwa kumpatia vinywaji kwa wingi. Kwa njia hii unaweza kuponya maisha yake. Lakini ni jambo jema kujiuliza ni kiasi gani cha maji kinatakiwa kutumiwa kila siku. Hapa pamoja na mambo mengine, Dr. Fadhili anaeleza.
Kabla ya kuanza tiba kwa kutumia maji, kanuni ya kimakisio kwa mahitaji ya maji ni kunywa nusu ya uzito wako katika ounce. Ounce ni kipimo ambacho kinatumika zaidi huko Marekani. Lakini nitakidadavua au nitakielezea namna gani hiyo ounce itabadilishwa kwenda katika mililita za kawaida za ujazo wa maji. Ounce moja sawasawa na mililita 31.25. Kanuni ya kimakisio kwa mahitaji ya chumvi ni robo 3 gramu za chumvi kwa kila nusu lita ya maji. Nusu kijiko cha chakula kwa kila nusu galoni ya maji. Ninaongelea chumvi kwa sababu maji na chumvi huenda kwa pamoja. Kwa hiyo, kama unakunywa maji mengi na hautumii chumvi ya kutosha kwa ajili ya maji hayo mengi unayokunywa kila siku, inaweza kuleta shida. Kadhalika, chumvi nyingi bila kunywa maji ya kutosha inaweza kuleta shida.
Lakini ni vipi dalili za ukosefu wa maji mwilini zinavyoweza kujitokeza kwenye mwili wa binadamu? Utafiti unaonyesha kwamba kupata kiu, mdomo na ulimi mkavu au kukojoa mara chache na mkojo ukiwa na rangi nzito kama manjano. Dr. Fadhili pia anasema mara mwili unapokosa maji ya kutosha, unaanza kupata udhaifu, uchovu, kukosa nguvu, usingizi bila kutarajiwa na mara nyingine mapigo ya moyo kwenda mbio. Dalili nyingine ni kama vile pumzi nzito, macho kuingia ndani asio na machozi na ngozi kusinyaa.
Hatua ya kwanza, badili kilogram kwenda ounce kwa kuzidisha mara 2.2. Kilo 75 mara 2.2 ni sawasawa na ounce 165. Hatua ya pili, tafuta nusu ya ounce kwa kugawa ounce na 2. Hivyo ounce 165 ugawe kwa 2. Unapata ounce 82.5. Hatua ya tatu, agawanya mara mfululizo utakaoamua kuufuata kwa siku nzima. Mfano, mara 8 kwa siku. Kwa hiyo ounce 82.5 ugawe kwa 8. Unapata ounce 10.3. Hatua ya nne na ya mwisho, badili ounce kuwa mililita za maji. Kama nilivyosema pale mwanzo, ounce moja ni sawa na mililita 31.25. Kwa hiyo ounce 10.3 mara 31.25 unapata mililita za maji 322.
Hebu sasa tupate muktasari wa habari.
Kituo cha taifa cha utangazaji nchini Zimbabwe kimesema kwamba Emmerson Mnangagwa ataapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo siku ya Ijumaa kufuatia kujiuzulu kwa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe. Tangazo hilo limetolewa leo wakati Mnangagwa akitarajiwa kurejea nchini Zimbabwe. Majaji wa jopo la uhalifu wametoa uamuzi hivi leo kwamba aliyekuwa kiongozi wa jeshi nchini Bosnia, Ratko Mladic, ana hatia ya mauaji ya halaiki na imemhukumu kifungo cha maisha gerezani. Waziri Mkuu wa Lebanon, Saad Hariri, amesema kwamba ameahirisha uamuzi wa kujiuzulu kwa ombi la Rais Michel Aoun. Huku duru mpya ya mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa ikipangwa kuanza wiki ijayo, viongozi wa upinzani nchini Syria wanakutana hivi leo nchini Saudia, ikiwa ni jaribio la kuunda umoja ulioshikamana wakati mataifa kadhaa ya kigeni yenye ushawishi mkubwa katika mzozo huo yakifanya mashauriano ya katika nchi ya Russia. Watu wanane wameokolewa na wengine watatu hawajulikani waliko baada ya ndege ya jeshi la majini la Marekani kuanguka magharibi mwa bahari ya Pacific. Jeshi la wanamaji la Marekani limesema kwamba ndege hiyo ilianguka takriban kilomita 925 kusini mashariki mwa kisiwa cha Okinawa, ikiwa inapeleka abiria na mizigo kutoka kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Japan. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema hii leo kwamba watu wa kabila la Rohingya nchini Myanmar wanakabiliwa na mauaji ya halaiki ya kuangamiza kabila moja, akivituhumu vikosi vya usalama kwa mateso ya kikatili.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdi Shakur Abud kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau hapa studio nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha wala purukushani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa muda mrefu wa Somalia umetaabika kufuatia kampeni za kigaidi zisizokwisha. Tangu mwanzoni mwa mwaka, magaidi wamefanya matukio zaidi ya 40 ya kigaidi kwa kutumia silaha za mashambulizi, magari makubwa ya milipuko na mabomu ya kurushwa kutoka mbali katika mji wa Mogadishu pekee. Na katikati mwa mwezi Oktoba, shambulizi baya kabisa kuwahi kutokea katika historia ya Somalia lilifanyika. Oktoba 14, mitaa katika mji wa Mogadishu iligubikwa na msururu mrefu wa magari na wapita njia, wakati gari kubwa lililokuwa limejaa mabomu yalipoteguliwa na kuua takriban watu 400 na kujeruhi mamia kadhaa. Muda kidogo baadaye, shambulizi lingine dogo la milipuko linaloaminiwa kuwa ni sehemu ya shambulizi lililopangwa na shambulizi la kwanza lilifanyika pembeni kidogo ya mji. Shambulizi hilo lilikuwa kama September 11 hapa Marekani, alisema Jenerali Bashir Abdi Mohamed, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi la Somalia. Hakuna Msomali ambaye hakuguswa. Umma wa Somalia uliumizwa na shambulizi hilo lililoua raia wasiokuwa na hatia, na sasa wamepaza sauti zao wakitaka amani, haki katika nchi yao. Katika juhudi za kufanya kazi Somalia kupambana na ugaidi nchini mwao, jopo la pamoja la uchunguzi, kikosi cha polisi cha Somalia ambacho kinafanya uchunguzi wa mashambulizi ya kigaidi na kukusanya ushahidi kuwatambua wachochezi na watendaji ugaidi na kuwashitaki kimeundwa. Kimeundwa kwa msaada wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani mwaka 2014, kimejaribu katika matukio karibu 250 kukusanya na kutathmini matukio ya kigaidi ambayo yametumika kuwatambua watendaji ugaidi na mitandao yao kuwafikisha katika mkondo wa sheria. Kwa kutumia ufanyaji kazi wao uliotukuka na juhudi kabambe, jopo hilo linabadilisha mtazamo wa umma jinsi unavyochukulia polisi. Jopo la pamoja la uchunguzi limeundwa kushughulikia matatizo makubwa ya Somalia na limeleta matokeo katika kuzuia mashambulizi ya kigaidi. Hii inamaanisha kwamba hatua nyingine, amesema kamishna msaidizi wa polisi Bashir Abdi Mohamed, ni kufanya kazi zaidi na jeshi ambalo lina uwezo wa kugundua na kuvuruga njama za kigaidi kabla hazijafanikiwa. Marekani inajivunia kuwa pamoja na kikosi cha polisi na itaendelea kusaidia juhudi hizo ili kujenga zaidi uwezo wa kupambana na ugaidi. Tunasimama na watu wa Marekani na serikali ya Somalia katika nia ya dhati kushinda ugaidi, kuhakikisha usalama wa watu wake na kujenga tena nchi yao. Tunatarajia kuwa na ushirikiano zaidi katika masuala mengine. Na huo ndio mwisho wa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.